Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi har et tema i høst som heter «La ditt rike komme». Vi leser om Guds rike i Lukas evangeliet. Og for to uker siden så innledde jeg på en måte temaserien litt. Selv om Ole André og andre har innledet, så var det liksom i hvert fall min innledning. Og da så vi sånn kort oppsummert på om at Guds rike handler om at Jesus er konge. Rike, kongerike. Nå er Elisabeth i England død, sant? Ny konge kommer. Guds rike handler om at Jesus er konge. Guds rike er der hvor han regjerer. Guds rike er der hvor hans vilje rår. Og be den bønnen som vi ber så ofte uten å tenke gjennom det, la ditt rike komme, er på mange måter å åpne seg for hans regjering, hans herredømme. Og Guds rike ser vi når, for eksempel når fiendskap blir til vennskap. Vi ser det når noe som er sykt, blir lekt. Vi ser det når noe som er dødt kommer til liv igjen. Og vi så også på at Guds rike er allerede kommet iblant oss. Jesus sa at Guds rike er kommet nær, så det er allerede midt iblant oss. Men det har enda ikke kommet i sin fylde. Da har det ikke vært noen syke her. Det har ikke vært noen død, det har ikke noen smerte, ingenting. Sant? Fullendelsen av Guds rike finner vi forklart i Johannes åpenbaring, sine siste kapitler, hvor Gud har gjort alle ting nye. Sant? Når det nye Jerusalem er blitt senket ned på jorda. Hvor det ikke er noen sykdom, noen død, noen smerte, ingen tårer. Hvor det er en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er ikke mye rettferdighet i denne verden. Nei. Men vi lengter etter når alt skal være gjenopprettet og full rettferdighet bor. Da er Guds rike kommet til sin fylde. Og så vi på at som Jesus sine utsendinger, for det er vi, han har sendt oss ut, han har sendt si kjerke ut, med ambassadører for dette riket, sant? Meg og deg som følger han. Og som utsendinger, ambassadører for dette riket, så har vi del i kongens sitt oppdrag med å la hans rike få vokse og få komme mer i denne verden rundt oss. Her og nå. Og i dag så skal vi se på noen problemstillinger knyttet til Guds rike. Hvordan kommer vi inn i Guds rike? Går det an å vikle seg ut av Guds rike? Finnes det noen nøkler for å leve i Guds rike? Noe sånn, cirka. Vi er jo i Lukas, men jeg må starte med en tekst i Markus evangeliet, kapittel 14. Nei, kapittel 1, vers 14-15. Og det er på en måte en kjernetekst for meg når det gjelder dette med Guds rike. Og på mange måter en slags oppsummering av Jesus sitt budskap over alt hvor han kom. Jesus sin slogan, om du vil da. Da sier han, tida inne, den tida som profeterne har profetert om, det messianske riket er kommet nær, Messias er nær. Derfor, vend om og tro på evangeliet. Derfor, vend om og tro på evangeliet. Disse to nøklene skal vi snakke om i dag. Vend om og tro på evangeliet. Og de skal vi komme tilbake igjen til. Og så lurer du kanskje på hvorfor jeg går rundt med kompass. Sant? Hvis du ikke har tenkt på det før nå, så kan du tenke på det nå. Hvorfor går jeg rundt med kompass? Hvorfor har jeg med meg kart? Over Sunnmørsalpene. Oh, det er godt brukt. Ja. Det henger sammen. Vend om og tro, og kart og kompass. Så det kommer vi tilbake igjen til. Men først. Er Guds rike noe du på en måte kommer inn i? Og så blir du der. Omtrent som når du går ut døra der og inn i heisen, så blir du liksom inn i en heis, lukket, så blir du tatt med til et annet sted. Et sted hvor du blir forvart. Er Guds rike et sted hvor du liksom blir tatt ut av verden? Eller er Guds rike kanskje som en slags billett som du får? En billett du alltid må huske å ha på deg. For tenk om det er billettkontroll, og du vet aldri hva tid det er billettkontroll, og da må du ha billetten der. Hvis du ikke har billetten, så... Oh. Er det sånn med Guds rike? Nei, jeg tror ikke det. Bare hør hva Jesus sier i Lukas 18, vers 16-17. La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier det, den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Så det om å komme inn i Guds rike handler altså noe om det å være som et barn. Vi tar imot Guds rike som små barn. Og hva er det med barnet? Ja, det er sikkert mye med barnet, og jeg skal ikke liksom, det er ikke fullverdig eksegese av denne teksten på ingen måte, men barn, i hvert fall, det er min opplevelse fra i hvert fall når de var små barn. Det er litt forskjell når de er blitt store tenåringer. De hører ikke like mye på far lenger. Men når de er små barn, da hører de på far og på mor. Det finnes en trassalder da, jeg vet det altså, men gir, når de er små barn, så gir de faren rett. Det faren sier, det er sant. De bøyer seg for om det er en lærer, eller en førskolelærer, eller en voksen. De bøyer seg for autoriteter. De bøyer seg for foreldrene. Ta imot Guds rike som et lite barn. Det handler også om å bøye seg for hans autoritet. For at han er konge. Og sier at, ok, jeg ønsker å være konge i mitt rike, men det er du som er konge. Jeg sier det. Du er konge, Jesus. Å ta imot Guds rike som et lite barn, det er også å velge å si at, ok, på ditt ord, Herre, så vil jeg kaste nota ut på andre siden. Selv om i mine øyne, så virker det, bare åpner den døra, det er ventilasjonen som legger ikke helt på plass enda. På ditt ord, Herre, selv om det høres rart ut i mine øyne, så vil jeg, fordi du sier det, så vil jeg kaste garnet ut på andre siden. Det å si at fordi du sier at jeg skal tilgi mine fiender og be for de som forfølger meg, så velger jeg å gjøre det. Fordi du sier at jeg ikke skal la noen bitter rot få lov å slå rot i mitt hjerte. Fordi du sier det, så velger jeg å bekjenne det som er bittert og vondt i mitt hjerte. Det er å ta han på ordet. Den som ikke tar imot Guds rike slikt som et lite barn, så kan du si at ja, barn er jo naive, barn er godtroende, barn er blåøyde. Kanskje er det akkurat noe med den egenskapen der som også åpner de for Guds rike. For det handler om å gi noen andre rett. Det handler om å kunne stole på noen andre med hele sin tyngde, akkurat som et lite barn gjør med sin mor og med sin far. Bare stole på at her kan jeg ligge og hvile. Jeg stole på dem, fullt og helt. Og ikke skulle være så sterk selv, men å lene meg på far, men å lene meg på Jesus. For vi er alle barn. Og for Gud så vil vi alltid være barn. Og det å være i Guds rike er på en måte å bli værende i den barnerelasjonen, den barnerollen, og ikke skulle liksom vokse ut av han, og bli liksom likeverdig med Gud. Men i stedet å ville holde Gud som far, og Jesus som konge og autoritet, en som jeg stoler på, en som jeg lyder. Det handler om å tro at far sin vilje, den er god. At far vil det beste for meg. At Jesus vil det beste for meg. Det handler om å gi far rett i det han sier. Guds rike er på mange måter som en invitasjon til et bedre liv. Hvor vi ikke går gjennom livet alene. Hvor vi ikke møter alle utfordringene, alle humpene alene. Hvor vi ikke bærer den tunge børa helt alene. Det er en invitasjon til et liv hvor vi går sammen med han, med kong Jesus. Han som igjen inviterer oss, sant? Inviterer oss og sier i Matteus 11, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Kort litt i denne teksten. Du satte to okser sammen på Jesu tid, i et åk som skulle pløye eller gjøre et eller annet type arbeid på en åker eller på en gård. Sant? To okser sammen. Da satt du gjerne en ung, uerfaren okse sammen med en moden, sterk okse. Så fikk den unge gå og lære den erfarne oksen sin rytme, sitt tempo og sin vei. Den unge, fordi han var mindre, fikk lov å hvile i åket. Fordi den sterke bar. Og på samme måte så inviterer Jesus deg og meg til å gå i åk sammen med han gjennom livet. Jesus inviterer oss til en bedre vei, et bedre liv, himmelrikets liv, himmelrikets vei. Et godt liv, en god vei, et fritt liv, ikke et tungt åk. Nei, Jesus sier at min byrde er godt og gagnelig. For du går ikke og du bærer ikke alene. Han inviterer oss til en type formingsprosess. Til å gå tett sammen med han og lære av han. Til å bli formet av han, til å bli farget av han, til å bli preget av han. Og merk, og dette er viktig, at vi ikke blir låst fast i dette åket. Vi blir ikke låst fast i dette åket. Vi må hele tiden selv velge å leve der. Vi må hele tiden velge å komme til han. Velge å gå sammen med han. Du er ikke låst fast i åket. Du må velge det selv. Og så inviterer han oss til en formingsprosess hvor vi lærer å gå hans vei. Hvor vi lærer å gå den bedre veien. Hvor vi lærer å gå himmelrikets vei. Vår vei. Min vei. Den drar gjerne av gårde. Den blir preget av hva jeg synes er viktig. Og min egen egoisme. Denne verdens vei også er fullt av det som tjener meg. Det blir egoisme og selvsentrerthet. Min lykke og mitt eget rike, det vil jeg bygge. Men hans vei, sier Bibelen, leder til fred. Leder til frihet. Leder til rettferdighet. Ikke bare for meg, men for alle. Men for alle. Det er det Guds rike handler om. For alle. Hans rike handler om at det siste vil bli først. At de minste vil bli størst. De nedbøyde vil bli oppreist. Og går vi tett nok sammen med Jesus, i åket, i formingsprosessen, sammen med han, så blir vår vei og vår vilje preget og formet av hans vei og hans vilje. Han inviterer oss til en formingsprosess. Bare hør hva Jesus sier i Lukas 13, vers 20 og 21. Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Spør han. Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Jo, det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel. Så til slutt så var hele deigen gjennomsyret. Hele deigen ble gjennomsyret. Det handler om at hele våre liv, og også hele våre samfunn, skal få bli gjennomsyret av Guds rike, Guds rikes vei, Guds rikes verdier. Guds rike er en pågående prosess som litt og som litt og som litt preger, og som former, og som setter farge, og som setter smak på meg, men også på det som er rundt meg. På miljøet rundt oss, på samfunnet rundt oss. For vi blir preget, vi blir formet, Vi blir farget av et nytt tankesett. Guds rikes tankesett. Sånn som kongen tenker. Sånn som Jesus tenker. La din vilje skje. Det er ikke bare blir noe vi ber, og ikke bare noe vi sier, men det blir noe vi faktisk vil selv. Din vilje blir noe jeg vil. Denne kommende uka så reiser igjen Marte og Turid. De var på grensen til Ukraina i vår, det husker mange av dere. Igjen så reiser de ned ved Sørve denne uka her, for å møte mennesker i nød. Denne gangen reiser de til Albania. Hvorfor? Vi tror det handler noe om at vandringen i tospann med kong Jesus. I den vandringen så har hans hjerte for de nødlidende. Den har smittet over på dem. De har gått tett med han, og så har den hjerte for de nødlidende smittet over på dem. På deres hjerte. Hans vilje om å trøste de som lider, om å forbinde sår, om å hjelpe de som er hjelpeløse og trenger hjelp. Hans vilje har blitt deres vilje. Så de har lyst til det. De reiser ikke til Albania fordi de føler en plikt og en forpliktelse til å reise. De reiser fordi de har lyst. De betaler med sine egne penger til og med. Hans vilje blir vår vilje. Det er en surdeig som preger oss, som former oss. Til slutt så blir hele deigen gjennomsyret. Til slutt så blir hele sula forandret med Guds godhet. Så når vi er ute og hjelper folk, vi skal ut neste uke med smågrupper vår, og hjelper noen praktisk i hagen, da kan vi tenke og vite at ok, vi er en surdeig, og litt så skal denne øya og denne regionen bli forvandlet av Guds godhet, av Guds rike. Og så finnes det to nøkler, eller det finnes noen nøkler, det finnes ikke mange nøkler, men to nøkler som vi skal holde frem i dag i denne formingsprosessen. Jesus sier det selv i sin slogan som jeg snakket om innledningsvis. Guds rike er kommet nær, derfor venn om og tro på evangeliet. Venn om. Venn om handler egentlig om å justere. Det handler om å kalibrere oss. Det handler om å gjenfinne kursen. Sant? Når jeg er ute og lurer på hvor jeg er, så ser jeg rundt meg, så ser jeg en høyspent ledning, og så ser jeg et vatten, og så ser jeg en fjelltopp, og så ser jeg. Så klarer jeg å gjenfinne hvor jeg er. Og så ser jeg, oi, det var jo ikke dit jeg skulle. Jeg skulle jo dit. Og så må jeg liksom finne den retningen på kompasset, og så må jeg legge inn kompasskursen, og så peker plutselig kompasskursen den veien. Åja. Og så må jeg snu meg. Og så må jeg begynne å gå den veien der. Det handler om å vende om. Vende om. På gresk er det metanoia. Det betyr egentlig å endre sinn. Det handler om å endre tankemåte. Det handler om å endre retning. Endre prioriteringer. Til hva for noe? Jo, til Guds rikes tenkemåte. Guds rikes retning. Hva retning har Guds rike? Hva vei beveger Jesus seg? Hva vei beveger Jesus, kong Jesus seg? Jo, det kan vi finne her. Han går til de som er utstøtt. Han går til de som er uten håp. Han går til de som er syke. Han går til de som er alene. Og hva sier han i Matteus 25? Velsignet var dere som gikk til meg. Jeg var alene, dere besøkte meg. Jeg var i fengsel, og dere så til meg. Jeg var syk, og dere kom og besøkte meg. Jeg var uten mat, og dere ga meg mat. Jeg var uten klær, og dere ga meg klær. Og så videre. Vi kan finne ut hvor er det Jesus går. Hva retning er det han har? Jo, vi finner det her. Dette er kartet. Så må vi sette kompasskursen den veien. Kanskje har vi glemt litt det ordet der. Vende om. Kanskje har det fått litt annen betydning, omvendelse. Det blir liksom Sier ja til Jesus. Vender om. Kanskje trenger vi å få det på plass igjen. For å, ikke for å komme inn i heisen på en måte, ikke for å få billetten i lomma, men for å bli formbare. For at Guds rikes verdier skal prege meg, sånn at min vilje blir mer lik hans vilje. Og jeg beveger meg mer naturlig, sånn som han vil. Sånn som kong Jesus vil. Kanskje trenger vi å få det på plass for at hans rike skal få komme mer i våre liv og blant oss og gjennomsyre både mitt eget sjelsliv, mitt familieliv, vårt lokalsamfunn. Guds rike er likt en surdeig. Og til slutt var hele deigen gjennomsyret. Den andre nøkkelen i Guds rike som vi løfter frem i dag, er tro. Og da senker vi skuldrene og poster godt ut og tenker, ja, men det har vi på plass, for det vi er jo i kjerka. Det har vi god kontroll på. Vi er troens folk, er vi ikke det? Men bibelsk tro er ikke en intellektuell greie. Bibelsk tro er ikke en sånn kognitiv, tankemessig ting. Det er ikke en kognitiv øvelse. Metanoia, eller omvendelse, kan fort være det. For det handler om å endre vårt tankemønster. Men tro. Tro er alltid i Bibelen et handlende ord. Det er action. Det er noe vi gjør. Tro sitter i bein og i armer. Tro sitter i munn. Våre handlinger viser om vi tror. Som kapittelet om trosheltene i Hebreerne 11 sier, om Abraham for eksempel. I tro var Abraham lydig. Han dro av sted uten å vite hvor han kom hen. Eller som Jakob 2, vers 17-18 sier, slik er det også med troen. I seg selv, uten handling, så er den død. Jeg vil ut fra handlingene mine vise dere min tro, skriver Jakob. Tro det å holde Guds ord og vilje som sann og god gjennom å handle på det. Tro er å holde Guds ord og vilje for sann og god ved å handle på det. Ikke ved å tenke at det var riktig, men ved å handle på det. Og en ting er å finne ut hvor vi er på kartet. Finne riktig retning vi skal bevege oss i. Men så må vi også gå den veien. Og det er troen. Vi må gå for å komme til målet. Og det er tro. Så har du kanskje forstått litt mer av hvorfor jeg går rundt med kompass og med kart under hele denne preken, og det lurer kona mi også på når vi er på tur. Hvorfor i all verden går du rundt med kart og kompass, Geir? Vi skal jo bare følge de røde prikkene, skal vi ikke det? Det er tryggest å følge de røde prikkene, eller de vardene, eller de røde T-ene. Den veien som alle går, den brede veien, den gode stien, den skal vi gå på. Men så kan det jo være at Gud faktisk kalte meg eller deg til å gå en vei som ikke så mange andre har gått før. At han setter kompasskursen en annen vei enn der alle andre gikk. Da må vi ha kart og kompass. Da må vi vende oss om. Og da må vi tro og gå den veien som Gud kaller oss til å gå, som Gud kaller deg til å gå. Og det kan kreve mot. Det kan kreve mot. Jeg har med kart og kompass i dag. Gjennom hele denne preken har jeg holdt det fram for å minne oss på at vi alltid skal ha med disse to nøklene i vårt liv. Må vende om, og må tro. Fordi jeg tror at vi, folkens, både som menighet og som kristenfolk i vår nasjon, er blitt sløva. Vi har fulgt en eller annen brei, oppgått sti, uten å tenke, uten å navigere selv, uten å følge med på kartet og stake ut retningen på kompasset, så tror jeg fort at vi kan ha kommet ut av kurs. Og lenge har vi fulgt bare vår egen vei. I stedet for å følge hans vei. Og jeg tror kanskje vi ser retningen hvor vi skal. Vi har bare ikke trodd. Vi har bare ikke handlet. Og nå tror jeg det er tid for oss for å gjøre noe med det. Så la oss be. Herre Jesus, takk Herre for ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Takk for din vei og din vilje for oss er god. Takk for at du vil forme oss og prege oss og bruke oss, Herre. Hjelp oss, Herre, til å vende om. Til å stake ut din kurs. Til å stake ut din vei. Det du kaller meg til, det du kaller oss til. Herre, gi oss tro som ikke bare tenker at det er en god vei, men at vi faktisk beveger oss. At vi faktisk handler. At vi faktisk tar den telefonen. At vi faktisk gjør den invitasjonen. At vi faktisk alltid gjør det du har lagt på hjertet vårt, men vi kanskje ikke har våget eller turt. Så Herre, når vi sitter nå i bønn til deg, kom og vis oss Herre et skritt vi kan ta. I tro som du legger oss på hjertet. For å gå din vei, for å følge din vilje, Herre Jesus.